Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Članica Evropskog parlamenta Bosna i Hercegovina mora postati kandidat. Varheli je protivnik demokratije. Džaferović sa Šolcom omogućiti kandidatski status i za Bosnu i Hercegovinu. Posjeta Lavrova Teheranu, od sporazuma o informacijskoj sigurnosti do saradnje u oblasti energetike. Europa, 60% povećanje cijena prirodnog gasa. Potpredsjednica delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom Delara Burkhardt je u saopćenju uoči sastanka čelnika država Europske unije upozorila da protivnik demokratije i vladavine prava sjedi pod našim krovom, te optužila komesara za proširenje Europske unije Olivera Verhelija da ne slijedi interese Europske unije već svoju agendu, koja očigledno ima za cilj destabilizaciju regiona. Burkhardt je istakla da ne žude samo Ukrajina i Moldavija za sigurnošću u ovim neizvjesnim vremenima. Ako zaboravimo Zapadni Balkan, Europska unija rizikuje daljnji gubitak kredibiliteta i europskog zamaha u regionu. Mi Evropljani treba da shvatimo kakvo nam moćno geopolitičko oruđe proširenje stavlja na raspolaganje, upozorila je. Bosna i Hercegovina mora bez odlaganja postati kandidat za Europsku uniju kako bi dobila signal povjerenja u zajedničku evropsku i budućnost. Ovo moraju slijediti postupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i vizna liberalizacija za Kosovo. Na ovaj način nudimo zaštitu od autokratskih struktura i omogućavamo život u slobodi, demokratiji i vladavini prava, izjavila je ona, prenosi N1. Izrazila je podršku za inicijativu Slovenije da se dodijeli kandidatski status Bosni i Hercegovini, navodeći da je ta inicijativa hrabra, ali i da je krajnje vrijeme da pristupni pregovori politički napreduju. Ali protivnik demokratije i vladavine prava sjedi pod našim krovom. Komesar Europske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Verhelyi ne slijedi interes Europske unije već svoju agendu, koja očigledno ima za cilj destabilizaciju regiona, kazala je Burkhardt. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu, dolazeći na samit Evropska unija Zapadni Balkan, da je tu da razgovara o evropskoj budućnosti regiona, te da vjeruje da će biti dobri zaključaka za Zapadni Balkan.
To uradili sa Prištinom. Ja ne mogu da kažem da
Ipak ste došli, niste se uplašili kako su preveli neki mediji da nećete doći.
A čega da se uplašili?
Pritisaka, ucena, neki.
Pošto su vremena u kojima slobodne nezavisne države neko može biti pritiska. Mi smo ovdje došli kod prijatelja, verujem u evropsku budućnost Srbije i regiona. Ali ćemo se zajedno sa našim prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Poštujući sebe i verujući da zajednički možemo mnogo toga da uradimo. A to da smo uplašeni i mi smo mnogo mali, a neki su mnogo veliki, to ostavite za neku drugu, to su priče za malu decu. I davno su prošli ta vremena. Srećan radom želim.
Je li Makedonija uplašena?
Danas moramo naći konsenzus, rekao je prije sastanka Evropskog vijeća u Briselu slovenski premijer Robert Golob. Slovenija se, pored Austrije, najsnažnije zalaže za to da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Golob je rekao da Slovenija i Austrija neće blokirati dodjelu statusa kandidata Ukrajini, a to ne znači da se neće zalagati da taj status dobije i Bosna i Hercegovina. Ako treba, insistirat ćemo do jutra. Ono što je važno je to da smo obje zemlje veoma za to da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata bez dodatnih uslova. Postoji više mogućnosti kako naći konsenzus, rekao je Golob u Briselu i dodao da nije važno čime će biti zadovoljna Slovenija, nego to da se ljudima u Bosni i Hercegovini da jasan signal da održe nadu na članstvo u Evropskoj uniji, isto kao što se ta nada daje Ukrajini. Stanovnici Bosne i Hercegovine nisu sami krivi za situaciju u kojoj su se našli i tamo je bio rat i oni polako gube nadu da će biti dio evropske porodice, poručio je slovenski premijer. Podsjećamo, u Briselu traje sastanak Evropskog vijeća na kojem lideri Evropske unije dogovaraju zaključke. Bosna i Hercegovina nada se statusu kandidata, a kako saznaje N1, Austrija i Slovenija najviše insistiraju na tome. Blok kratkih informacija. Predsjedavajući Prištinom Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović susreo se danas u Briselu nakon održanog samita Evropska unija Zapadni Balkan sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Džaferović je podvukao da Bosna i Hercegovina treba da dobije kandidatski status. Ukrajina i Moldavija su dobile kandidatski status iz geopolitičkih razloga i to treba pozdraviti. Trebalo bi se voditi dovoljno računa o geostrateškim pitanjima i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, te omogućiti kandidatski status i za Bosnu i Hercegovinu. Nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan, lideri država Evropske unije će održati sjednicu Evropskog vijeća na kojoj će se odlučivati i o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Predsjedavnica Kosova Vojosa Osmani izrazila je danas nadu da će se sa sastanka lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana čuti jasna podrška evropskoj perspektivi regiona od svih članica Evropske unije. Osmani je naglasila da Srbija nije pokazala volju da se usaglasi sa Evropskom unijom kada je riječ o sankcijama prema Ruskoj federaciji. Demokratske zemlje Zapadnog Balkana, one koje su pokazale da dijeli vrijednosti Europske unije, treba da krenu naprijed u procesu eurointegracija, kazale Osmani novinarima po dolasku na summit u Briselu. Ukrajina je uvjerila zapadne zemlje da neće napasti rusku teritoriju i da će koristiti oružje koje je Zapad pružio da se brani, rekla je njemačka ministrica odbrane Christine Lamberts u saopćenju. Izjave su slijedile nakon što su mediji jučer izvijestili o požaru u ruskoj rafineriji nafte kao rezultatu napada ukrajinskih dronova. Kijev je već pozvao na ofanzivne dronove iz drugih zemalja, uključujući Zapad. Ruski zvaničnici upozorili su da bi isporuke oružja Ukrajini na kraju ugrozile evropsku sigurnost. Izraelski premijer odlučio je da se privremeno suzdrži od političke aktivnosti nakon što su se izraelski poslanici složili sa nacrtom zakona o raspuštanju parlamenta. Prema pisanju medija na hebrejskom jeziku, izraelski premijer Naftali Bennett najavio je da se ne namjerava kandidirati na sljedećim izborima. Ali još nije donio konačnu odluku. Na sastanku u srijedu članovi Kneseta dogovorili su nacrt zakona o njegovom raspuštanju. U slučaju raspuštanja Kneseta, izraelski ministar vanjskih poslova Jair Lapid privremeno će zamijeniti Beneta na mjestu premijera cionističkog režima, odnosno okupirane Palestine. A kineski ministar vanjskih poslova je u telefonskom razgovoru sa Amirom Abdullahjanom pozdravio prisustvo iranskog predsjednika Reisija na sastanku BRICS-a. Izrazio nadu da će put diplomatije dijaloga dovesti do dogovora u pregovorima u Beču. BRICS je naziv grupe koju predvode nove ekonomske sile i sastoji se od Brazila, Ruske federacije, Indije, Kine i Južne Afrike. Amir Abdullahjan je zahvalio Kini što je pozvala Islamsku republiku Iran da prisustvuje samitu BRICS-a. Izrazio nadu da će kinesko predsjedavanje BRICS-om ojačati snaženje multilateralne saradnje. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Emir Abdullahjan sastao se danas sa ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom i učestvovao na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ruskim kolegom iranski ministar vanjskih poslova je rekao da je imao dobar sastanak sa gospodinom Lavrovom. Tokom ovog sastanka najavio sam da smo spremni za opće ukidanje viza između dvije zemlje, šef iranske diplomatske službe je nastavio. Po pitanju Ukrajine, Islamska republika Iran ne smatra rat u Ukrajini rješenjem i pozdravlja političke pregovore. Dva puta sam prenio poruku ukrajinskog ministra vanjskih poslova gospodinu Lavrovu. Nadam se da ćemo u ukrajinskoj krizi vidjeti povratak dvije strane u pregovore što je prije moguće. Iranski ministar vanjskih poslova također izrazio nadu da će se bečki nuklearni pregovori nastaviti u bliskoj budućnosti. Nastavit ćemo putem diplomatije što je pravi put, rekao je on. Ruski ministar vanjskih poslova je najavio i sporazum o informacijskoj sigurnosti sa Teheranom te dodao. Naša je dužnost da proširimo odnose između dvije zemlje i naših stručnjaka kako bismo što prije dogovorili dokument o strateškoj saradnji. Imamo punu saglasnost sa Teheranom za stabilizaciju tržišta nafte i gasa, rekao je Lavrov u drugom dijelu svog govora o energetskoj saradnji između Islamske republike Iran i Ruske federacije. Iranski ministar vanjskih poslova dao je i ekskluzivni intervju Hasanu Hajderu Diabu, novinaru Zagrebačkog večernjeg lista, s kojim je razgovarao o raznim temama. Ovaj intervju je objavljen danas, a u nastavku ćemo pogledati dijelove ovog ekskluzivnog intervjua.
Analitičari strahuju od mogući izbijanje novog rata nakon, ako kada prestane rat između Rusije i Ukrajine i to između Iran i Izrael, koje bi zapali čitav Bliski istok. Koliko je to istina i stvarno postoji li mogućnost da izbijanje takav rat?
اسرائیلی ها در اندازه و قد و قواره این نیستن که از جنگ بخوان صحبت بکنن. اسرائیل در خصوص بقای خودش با علامت استفهام بسیار بزرگی روبرو هست. اسرائیل در درون خودش با بحران‌های چند لایه مواجه است. لذا اصلا رژیم جعلی اسرائیل در جایگاه و در اندازه ای نیست که بخواد از جنگ صحبت بکنه.
Iran ima jako utjecaj na sirijskog predsjednika Bashar al-Assad. Da li Iran spreman pomoć hrvatskoj vladi u povratak na ine naftne polje u Sirije ako to koji su napustili za vrijeme rata, ako to hrvatska vlada zatraži?
بین ایران و کرواسی معتقد هستم روابطی خوب و متین برقرار هست. بله دیروز من با رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران و تعدادی از همراهانش ملاقات داشتم. مناسبات سیاسی و پارلمانی دو کشور مناسبات خوب و روبه رشد هست. مناسبات اقتصادی ما به دلایل مختلف از رشد قابل توجه و قابل انتظاری برخوردار نبوده. علارغم وجود ظرفیت‌های متنوع در دو کشور، ولی ما هنوز در بخش‌های تجاری و اقتصادی پیشرفت‌های در تراز مناسبات سیاسی بین دو کشور شاهد نیستیم و این پیشرفت رو فکر میکنم روابط دو کشور نیاز داره که براش برنامه‌ریزی بکنه. ما برای توسعه رابطه با کرواسی هیچ گونه محدودیتی نداریم و از توسعه همکاری ها در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، گردشگری استقبال میکنیم و فکر میکنیم ظرفیت‌های ناشناخته فراوانی هم بین دو طرف وجود داره.
Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu govorio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa britanskom ministricom vanjskih poslova Liz Truss o nedavnim optužbama ukrajinskih i zapadnih zvaničnika protiv Rusije zbog ukrajinskog žita. Çavuşoğlu je obećao da će Turska istražiti navode o ruskoj krađi žita iz Ukrajine. Çavuşoğlu je rekao, Turska ne dozvoljava da se žito koje ukrala Rusija ili bilo koja druga zemlja donosi u Tursku. Primjedbe su slijedile nakon što je ukrajinski ambasador u Turskoj Vasilij Bodnar sredinom ovog mjeseca rekao da je Turska jedna od zemalja koje kupuju žitarice koje je Rusija opljačkala od Ukrajine. Turski ministar vanjskih poslova je također rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovom od njegova zemlja smatra legitimnim zahtjev Moskve da ukine embargo na ruske poljoprivredne proizvode u zamjenu za olakšavanje ukrajinskog izvoza pšenice i žitarica. Ako Ukrajina i Rusija imaju proizvode za izvoz, svi bismo trebali raditi na tome, rekao je Çavuşoğlu. Cijene prirodnog gasa u europskim zemljama rastu već dvije sedmice zbog smanjenih isporuka ruskog gasa i požara u Teksasu.
Smanjenje tokova gasa iz Rusije u evropske zemlje kao i smanjenje globalnih zaliha gasa podigli su cijene gasa za 60% u Evropi. Prema posljednjim izvještajima, cijena gasa po megavat satu porasla je na više od 127 eura, što je u posljednje dvije sedmice bilo oko 80 eura po megavat satu. Energetski stručnjaci na svjetskim tržištima kažu da su smanjenje tokova plina iz Rusije u Evropu i zatvaranje terminala za tečni prirodni plin u Teksasu zbog požara, glavni razlog je rasta cijena plina u Evropi. Ruski Gazprom saopštio je 14. juna da je protok u toku putem Sjevernog toka smanjen sa 167 milijuna kubnih metara na 100 milijuna kubnih metara prirodnog gasa. Dva dana kasnije Gazprom je najavio da će gasovodom isporučiti samo do 67 milijuna kubnih metara gasa. To je natjeralo Evropu da potpiše gasne sporazume iz različitih izvora, od Katara do Sjedinjenih Američkih Država i okupiranih palestinskih teritorija. Sada moramo čekati i vidjeti kako će se rat u Ukrajini, koji se pretvorio u energetski rat između Rusije i evropskih zemalja, nastaviti zimi i koliki će otpor biti na obje strane ovog rata.
Glasnogovornik Talibana rekao je da je broj poginulih u potresu u srijedu u Afganistanu porastao na više od 3500 mrtvih i ranjenih. Glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahid rekao je da je broj poginulih u potresu u srijedu u Afganistanu porastao na 1150, a više od 2000 je povrijeđeno, prenosi SAR Afganistan. Dodao je da je pristup područjima pogođenim zemljotresom veoma težak i zahtijeva posebne alate. Portparol Talibana je u međuvremenu rekao da je većina pomoći koju su te zemlje najavile samo puko obećanje. Sa druge strane, ambasada Islamske Republike Iran najavila je slanje dva aviona prve pomoći ove zemlje na područja pogođena zemljotresom. Jutros je tim od 18 specijaliziranih humanitarnih radnika iz organizacije Iranskog crvenog polumjeseca poslat u Afganistan avionom. Neke druge zemlje, uključujući Katar i Japan, najavile su spremnost da pošalju trupe i humanitarnu pomoć u Afganistan. Sa druge strane, Ali Ahbarov, zvaničnik UN-a u Afganistanu, kaže da talibanski zvaničnici nisu formalno zatražili pomoć od međunarodne zajednice, ali UN traži od drugih zemalja da pošalju svoje kapacitete za pomoć. Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 2000 domova sravnjeno sa zemljom nakon potresa. Iako je ekonomska kriza uzrokovana sukobima i sušom godinama mučila afganistanski narod u susput Talibana zapadne zemlje predvođene Sjedinjenim Državama, smanjile su oko 7 milijardi dolara deviznih rezervi međunarodna sredstva. Događaj koji je doprinio dodatnoj patnji afganistanskog naroda. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Thank you. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hadis upute. U današnjoj emisiji govorimo o propisima učenja Kur'an i Kerima sa aspekta hadisa. Assalamu alaikum, dragi slušatelji. Dobrodošli u 18. emisiju Hadis upute. Kur'an je knjiga namijenjena čovjekovoj izgradnji. Ona daje uputu čovjeku, osigurava mu sreću i na ovom i na budućem svijetu, te čovjeka poziva da čini ibadet svom gospodaru. Veličina ove knjige je iznad čovjekovog poimanja. Da bismo pravilno razumjeli Kur'an, neophodno je da poznajemo islamsku teologiju, posebno hadise i rivajete, koji se prenose od poslanika alejhi selam i njegove porodice. Tek u hladu njihovih sjena moguće je pojmiti kur'anski ajete. Poslanik alejhi selam je rekao: Kur'an je Božja trpeza, da biste se mogli njome okoristiti, naučite je, jer je Kur'an svjetlo i korisan lijek. Učeći Kur'an dobijate čast od Boga. Imam Ali alejhi selam kaže: Učenje Kur'an i Kerima jača iman. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji govorimo o propisima učenja Kur'an i Kerima. Ostanite sa nama. Kur'an je knjiga Božje upute i vječna mudžiza poslanika Muhammeda alejselam. Riječ Kur'an znači čitanje ili sakupljanje. Dakle, Kur'an treba čitati i učiti. Vjerovjesnik alejselam je rekao: Naučite ono čime vas duži uzvišeni Allah i naučite učenje Kur'ana i tome podučavajte ljude, jer ja ću zasigurno otići od vas. Poslanik alejselam je također rekao: Naučite čitati Kur'an i učite ga, jer on je za onoga koga nauči, uči i po njemu se vlada, kao posuda ispunjena miskom koji se iz nje širi na sve strane, a onaj koji nauči učiti Kur'an, pa to zanemari, on je u njegovoj nutrini kao pokopljena posuda iz koje ne može izaći misk. Imam Sadik alejselam je rekao: Vjernik može umrijeti ako je naučio Kur'an ili ga uči. Kada čovjek uči Kur'an pred drugima, treba da se lijepo obuče i uredi. Svevišnji Allah kaže: Onaj koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih mi opskrbljujemo udjeljuju tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati. Da ih on prema onome što su radili nagradi još im iz obilja svoga da, jer on mnogo prašta i blagodaranje. Kur'an je Allahov govor i prema njemu se treba odnositi dostojanstveno. Allahov poslanik alejhi selam je rekao: Onaj koji vješto uči Kur'an bit će u društvu plemeniti i čestitih meleka pisara, dok onome koji uče Kur'an pa zaste i osjeća pri tome poteškoće pripada i dvije nagrade. Jedna nagrada za učenje Kur'ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća učeći.
Thank you.
S obzirom da je Kur'an Božja knjiga, njegovo učenje treba da bude različito od čitanja drugih knjiga. Ono na što posebno treba obratiti pažnju jesu adabi učenja Kur'ana, što svakodnevno treba raditi. Učeć treba da uzme abdest, da bude čist na čistom mjestu, ispoštovanje prema onome što uči, da Kur'an uči skrušeno i smireno, da uči razgovjetno i pravilno, da razmišlja onome što uči, te da na njegovi osjećaji budu usklađeni sa kur'anskim ajetima, da uljepša učenje Kur'ana lijepim glasom, da obavezno učini seđu nakon proučenih ajeta u kojima se ona nalazi, da uči ono što i poslanik alejhiselam učio kod određenih ajeta. Prije učenja Kur'ana je lijepo i da operimo zube po mogućnosti mi svakom, to je bila praksa i Muhammed alejhiselam, on je rekao: očistite put Kur'ana. Kada su ga pitali koji je put Kur'ana, vjerovjesnik je rekao: vaša usta. Upitali su ga čime da ih čisti, a on je rekao: mi svakom. Da bismo uradili neki posao, neophodne su pripreme. Takav slučaj sa učenjem Kur'ana i Kerima. Imam Sadik alejhiselam je prije učenja Kur'ana činio sljedeću dovu: Bože, svjedočim da je ova knjiga upravo ona koja je objavljena Muhammedu bin Abdullahu sallallahu alejhi ve sellem i da je tvoj govor prenesen jezikom poslanika alejhiselam. Bože, učini mi da Kur'an bude podsjećanje i da se udaljim od osoba koji su tebi daleke, a približim onima koji su tebi bliske. Bože, učini da učvrstim vjeru i razmišljam o tvojim ajetima. Allah Đelešanuhu 98. ajetu sure Nahl kaže: a milostivog samilosnog, kada hoćeš učiti Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog. Istinu je rekao uzvišeni Allah. I poslanik alejhiselam prije svakog učenja Kur'ana proučio bismilu, naravno to treba tražiti iz srca. U Kur'ani Kerimu se naređuje poslaniku alejhiselam: čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Sve kur'anske sure osim Teube počinju bismilom. Uistinu bismila je sveta za muslimane i svaki posao za muslimana treba da počne bismilom. Također se savjetuje da se Kur'an uči sa papira. Jedan od ashaba, imam Sadik alejhiselam po imenu Isak bin Umar, ga je pitao: ja sam hafiz Kur'ana, da li je bolje da ga učim na pamet ili sa papira iz mushafa? Uči ga i podsjećaj se na suhufima, zar ne znaš da je gledanje u mushaf ibadet? Rekao je imam Sadik. Neka je mir na njega.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledaocima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Melma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude. Jer prije svega, ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3. Nebitno, naravno. I tekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim. Tako, prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. U stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasjetih ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i te kako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i te kako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, u mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su i tekako važne. Mnogo činimo zla našoj djeci onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i tekako trebamo to neko prirodno okruženje za djecu. A svakako, internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove. A na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća. Vi ćete i tekako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage. Djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, moram reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, jeli, ne možemo skroz. Jeli, i tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko, jeli, napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno, jeli, ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je, jeli, potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo, jel, koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni, jel, problem. Toliko, jel, nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno, jel, nekad dajemo, jel, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo, jel. Nekada, jel, puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije, je li, problem koliko se zna dozirati. Puno je, je li, važnije da se dijete motorički, je li, razvija upravo te neke vještine, da što više provede, je li, napolju, u parku, je li, istraživajući novi svijet, jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su tekako bitni da je okružen, da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su, je li, značajne za period odrastanja i kasnije, je li, za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, kako je bitno za razvoj, jeli, inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci, upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena, nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, jeli, sve je na dohvat ruke, ali ako je, jeli, dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se, jeli, vrate na one, reći, one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što, jeli, djeca, jeli, vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo, jeli, biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati, jeli, neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jeli, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a itekako se ono može, jeli, naći slobodnog, jeli, vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su tako, a vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jeste, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda, eto, internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije li krivu, pravu crtu, je li tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nija to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa će to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jeli, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je, da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, što nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, nija nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svar telefon da bi on pojao tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su, na primjer, makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku, naravno, nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo, naravno, nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jeste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju, jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način. Djeca su danas i tekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj te kako bio i pravilan. I ako jeli, odgoj može biti pravilan, ali eto, trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, stvari svaku to neko nije, ima svoje breme. Ne znam koji breme i teže, koje je lakše, tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, evo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mi sam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne, hajmo reći, te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djece damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas tam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, to će, jel, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jel, manja djeca, uvijek možemo, jel, sa jednom, sa dvije pokušati, jel, nešto novo, jel, uvesti. tako je li da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom muhabitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovo što se odvojila svoje dragoceno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima sa HR televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.